สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Data Stewardship and Actionable Guide to Effective Data Management and Data โอกานันฉบับพิมพ์ครั้งที่2ของเดวิดพลอตคินเป็นหนังสือเชิงวิชาชีพด้านการจัดการข้อมูลและการกำกับดูแลข้อมูลที่มุ่งอธิบายบทบาทของผู้ดูแลข้อมูลในฐานะผู้ทำให้นโยบายระดับองค์กรเกิดผลในการทำงานจริงหนังสือไม่ได้มองการกำกับดูแลข้อมูลเป็นเพียงโครงการของฝ่ายเทคโนโลยีแต่เป็นระบบความรับผิดชอบที่เชื่อมความต้องการทางธุรกิจความหมายของข้อมูลกฎการใช้งานและคุณภาพของข้อมูลเข้าด้วยกันแก่นสำคัญคือข้อมูลจะน่าเชื่อถือและนำไปใช้ตัดสินใจได้ก็ต่อเมื่อมีคนที่เข้าใจบริบทของโดเมนธุรกิจรับผิดชอบดูแลอย่างชัดเจนพลอตคินจึงเน้นทั้งการนิยามหน้าที่การจัดตั้งโครงการการสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับการฝึกอบรมและการวัดผลสัญลักษณ์ขนาดเด่นของหนังสือคือเป็นคู่มือที่เน้นการปฏิบัติเหมาะกับองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแนวคิดเรื่องข้อมูลให้เป็นกระบวนการทำงานกติกาและบทบาทที่ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกผู้ดูแลข้อมูลคือกลไกปฏิบัติการที่ทำให้การกำกับดูแลข้อมูลเกิดขึ้นจริงหนังสือวางความแตกต่างสำคัญระหว่างการกำกับดูแลข้อมูลกับการดูแลข้อมูลไว้อย่างชัดเจนการกำกับดูแลข้อมูลเป็นกรอบระดับองค์กรสำหรับกำหนดทิศทางอำนาจตัดสินใจนโยบายและมาตรฐานส่วนการดูแลข้อมูลคือกิจกรรมที่ทำให้กรอบเหล่านั้นถูกตีความและนำไปใช้กับข้อมูลจริงๆในแต่ละโดเมนผู้ดูแลข้อมูลจึงไม่ใช่เพียงผู้ดูแลฐานข้อมูลหรือผู้แก้ไขข้อมูลผิดพลาดแต่เป็นผู้รับผิดชอบต่อความหมายการใช้คุณภาพและความสอดคล้องของข้อมูลในขอบเขตที่ตนเข้าใจแนวคิดนี้มีผลโดยตรงต่อการออกแบบบทบาทเพราะคนที่เหมาะสมต้องรู้ว่าข้อมูลเกิดจากกระบวนการธุรกิจใดๆใช้ตัดสินใจเรื่องใดๆและความผิดพลาดส่งผลต่อใครบ้างเมื่อคำจำกัดความของข้อมูลไม่ตรงกันหรือกฎธุรกิจถูกใช้ต่างกันระหว่างหน่วยงานผู้ดูแลข้อมูลช่วยระบุปัญหาประสานผู้มีอำนาจตัดสินใจและผลักดันให้เกิดมาตรฐานร่วมหนังสือจึงเสนอให้มองผู้ดูแลข้อมูลเป็นกระดูกสันหลังของโครงการกำกับดูแลเนื่องจากนโยบายที่ไม่มีผู้รับผิดชอบในระดับปฏิบัติการย่อมกลายเป็นเอกสารการกำหนดเจ้าของข้อมูลและผู้ดูแลข้อมูลให้แยกหน้าที่กันพร้อมระบุขอบเขตอำนาจอย่างเหมาะสมจะทำให้องค์กรแก้ปัญหาข้อมูลด้วยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้แทนการผลักภาระไปมาระหว่างธุรกิจและไอทีประเด็น2การเริ่มโครงการต้องสร้างการสนับสนุนไม่ใช่ประกาศบทบาทใหม่จากส่วนกลางประเด็นเชิงปฏิบัติที่โดดเด่นของหนังสือคือการนำเสนอการเริ่มต้นงานดูแลข้อมูลในฐานะการเปลี่ยนแปลงองค์กรการแต่งตั้งผู้ดูแลข้อมูลโดยไม่มีเป้าหมายอำนาจเวลาหรือการสนับสนุนจากผู้บริหารมักทำให้บทบาทนี้เป็นภาระเพิ่มเติมที่ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้พลอตคินจึงให้ความสำคัญกับการเป็นผู้ผลักดันโครงการการสื่อสารคุณค่าและการสร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจุดเริ่มต้นที่สมเหตุผลคือเลือกปัญหาข้อมูลซึ่งเชื่อมโยงกับความต้องการทางธุรกิจอย่างชัดเจนเช่นความไม่สอดคล้องของคำจำกัดความความผิดพลาดที่กระทบกระบวนการหรือข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่เชื่อถือวิธีนี้ช่วยแสดงให้เห็นว่าการดูแลข้อมูลไม่ใช่งานเอกสารแต่เป็นการลดความเสี่ยงและความสูญเสียในการดำเนินงานหนังสือยังชี้โดยนัยว่าองค์กรควรสื่อสารบทบาทด้วยภาษาของธุรกิจไม่ใช่ด้วยศัพท์เทคนิคเพียงอย่างเดียวผู้บริหารต้องเห็นความเชื่อมโยงกับเป้าหมายผู้จัดการต้องเข้าใจผลกระทบต่อกระบวนการและผู้ปฏิบัติงานต้องทราบว่ากฎใหม่ช่วยให้ทำงานได้อย่างไรการดำเนินการแบบค่อยๆเป็นค่อยไปเริ่มจากขอบเขตที่จัดการได้และพิสูจน์ประโยชน์ได้มีความน่าเชื่อถือกว่าการประกาศโครงการครอบคลุมทั้งองค์กรทันทีทำให้หนังสือมีประโยชน์เป็นพิเศษต่อองค์กรที่เพิ่งเริ่มสร้างวินัยด้านข้อมูลประเด็น3ความรับผิดชอบต่อคำจำกัดความกฎธุรกิจและคุณภาพข้อมูลต้องผูกกับโดเมนธุรกิจหนังสือเน้นว่าข้อมูลไม่มีความหมายอย่างสมบูรณ์หากแยกออกจากบริบททางธุรกิจผู้เดียวกันอาจถูกตีความต่างกันได้หากไม่มีคำจำกัดความที่ยอมรับร่วมกันกฎการคำนวณที่ระบุไว้และความเข้าใจว่าข้อมูลควรถูกใช้เพื่ออะไรด้วยเหตุนี้ผู้ดูแลข้อมูลควรเป็นตัวแทนจากโดเมนธุรกิจหรืออย่างน้อยต้องมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับโดเมนนั้นไม่ใช่ให้ฝ่ายไอทีเป็นเจ้าของความหมายทางธุรกิจโดยลำพังหน้าที่สำคัญครอบคลุมการช่วยระบุและบำรุงรักษาคำจำกัดความข้อมูลทำให้กฎและมาตรฐานชัดเจนติดตามการปฏิบัติตามและจัดการประเด็นคุณภาพข้อมูลที่เกิดซ้ำการทำงานเช่นนี้ทำให้การแก้ไขข้อมูลไม่หยุดอยู่ที่อาการแต่ย้อนกลับไปตรวจสอบกระบวนการสร้างข้อมูลจุดควบคุมและกฎที่ทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนหนังสือจึงเชื่อมการดูแลข้อมูลกับการจัดการคุณภาพข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม ุณภาพไม่ได้หมายถึงค่าที่ถูกต้องเพียงมิติเดียวแต่ขึ้นกับความสอดคล้องความครบถ้วนความทันเวลาและความเหมาะสมต่อการใช้งานเมื่อผู้ดูแลข้อมูลมีสิทธิ์เสนอการปรับปรุงและส่งต่อประเด็นให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจองค์กรจะสามารถรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ดีกว่าการรอให้ทีมเทคนิคครับแจ้งปัญหาหลังจากเกิดผลกระทบแล้วแกนคิดนี้ยังช่วยป้องกันความเข้าใจผิดว่าเครื่องมือเพียงอย่างเดียวจะแก้ปัญหาข้อมูลได้ประเด็น4โครงสร้างบทบาทและการฝึกอบรมเปลี่ยนความคาดหวังให้เป็นงานที่ทำได้จริงๆการตั้งตำแหน่งผู้ดูแลข้อมูลไม่เพียงพอหากองค์กรไม่กำหนดความรับผิดชอบช่องทางการตัดสินใจและทักษะที่จำเป็นอย่างชัดเจนหนังสือให้ความสำคัญกับการนิยามบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ดูแลข้อมูลรวมถึงการฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่นี้ประเด็นดังกล่าวมีความสำคัญเพราะผู้ดูแลข้อมูลต้องทำงานข้ามขอบเขตระหว่างธุรกิจ IT ความเสี่ยงและผู้ใช้ข้อมูลพวกเขาจำเป็นต้องเข้าใจหลักการกำกับดูแลข้อมูลวงจรชีวิตข้อมูลการจัดการเมตาดาตากฎคุณภาพและวิธีสื่อสารข้อกำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกันอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้บทบาทนี้กลายเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทุกเรื่องการแบ่งหน้าที่ที่ดีต้องแยกผู้มีอำนาจตัดสินใจเชิงธุรกิจผู้ดูแลข้อมูลที่ขับเคลื่อนมาตรฐานและแก้ประเด็นและผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ดูแลระบบหรือการนำกฎไปใช้การแยกเช่นนี้ช่วยหลีกเลี่ยงทั้งความซ้ำซ้อนและช่องว่างของความรับผิดชอบการฝึกอบรมจึงไม่ควรจำกัดอยู่ที่เครื่องมือแต่ควรทำให้ผู้ดูแลข้อมูลรู้วิธีรับเรื่องปัญหาประเมินผลกระทบจัดลำดับความสำคัญบันทึกคำจำกัดความและประสานการตัดสินใจในทางปฏิบัติการลงทุนกับความสามารถของคนช่วยให้กฎและมาตรฐานยังคงทำงานได้แม้ระบบโครงการหรือผู้ใช้งานเปลี่ยนไปประเด็นสุดท้ายการวัดผลทำให้การดูแลข้อมูลเป็นวงจรปรับปรุงต่อเนื่องไม่ใช่งานเฉพาะกิจหนังสือจัดการกับคำถามที่มักถูกละเลยในการริเริ่มการกำกับดูแลข้อมูลคุณจะรู้ได้อย่างไรว่างานของผู้ดูแลข้อมูลสร้างผลลัพธ์การมีบทว่าด้วยตัวชี้วัดสะท้อนว่าการดูแลข้อมูลต้องประเมินได้แต่การวัดผลที่เหมาะสมไม่ควรลดบทบาทนี้เหลือเพียงจำนวนตัวปัญหาที่ปิดได้ตัวชี้วัดควรเชื่อมกิจกรรมการดูแลกับสภาพของข้อมูลและผลกระทบต่อธุรกิจตัวอย่างเชิงหลักการได้แก่ความครบถ้วนของคำจำกัดความและกฎที่ได้รับการรับรองแนวโน้มของปัญหาคุณภาพข้อมูลระยะเวลาในการแก้ไขประเด็นหรือระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ตกลงกันการเลือกตัวชี้วัดต้องระวังแรงจูงใจที่ผิดเพราะหากวัดเพียงความเร็วทีมอาจปิดประเด็นโดยไม่แก้สาเหตุหากวัดเพียงจำนวนกฎอาจได้เอกสารจำนวนมากที่ไม่มีใครใช้หนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือที่เชื่อมการวัดกับการบริหารงานจริงโดยให้มองผลลัพธ์เป็นวงจรระหว่างการติดตามการวิเคราะห์การแก้ไขและการปรับปรุงนโยบายหรือกระบวนการในองค์กรที่ข้อมูลใช้สนับสนุนรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือการตัดสินใจสำคัญการวัดผลเช่นนี้ช่วยให้ผู้นำเห็นทั้งความคืบหน้าและความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ผลคือโครงการดูแลข้อมูลมีเหตุผลรองรับในการจัดสรรทรัพยากรและพัฒนาต่อเนื่องโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ดูแลข้อมูลที่เพิ่งรับบทบาทผู้จัดการโครงการกำกับดูแลข้อมูลผู้นำด้านข้อมูลเจ้าของข้อมูลในฝ่ายธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญ IT ที่ต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานธุรกิจผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่ช่วยแปลงคำว่าความรับผิดชอบต่อข้อมูลให้เป็นบทบาทกระบวนการการสื่อสารและการวัดผลที่จับต้องได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การช่วยตั้งคำถามได้ถูกต้องเช่นใครควรตัดสินใจเรื่องความหมายของข้อมูลใครติดตามกฎจะเริ่มจากปัญหาใดๆและจะพิสูจน์คุณค่าของงานได้อย่างไรสำหรับผู้ที่มองหาตำราเชิงเทคนิคเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมข้อมูลหรือการใช้งานแพลตฟอร์มเฉพาะทางหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คำตอบหลักจุดแข็งของมันคือการให้ความสำคัญกับคนและความรับผิดชอบซึ่งเป็นส่วนที่มักทำให้โครงการกำกับดูแลสะดุดแม้องค์กรจะมีเครื่องมือที่ดีเมื่อเทียบกับหนังสือด้านการกำกับดูแลข้อมูลที่อธิบายกรอบองค์กรในระดับกว้างผลงานของพลอตคินมีตำแหน่งที่ชัดเจนกว่าในฐานะคู่มือที่เพ่งไปยังผู้ทำงานระดับปฏิบัติการหนังสืออธิบายว่าผู้ดูแลข้อมูลเชื่อมยุทธศาสตร์กับงานประจำวันอย่างไรและทำไมความรู้ในโดเมนธุรกิจจึงเป็นต่อข้อมูลที่น่าเชื่อถือความโดดเด่นจึงไม่ได้อยู่ที่การเสนอเทคโนโลยีใหม่แต่อยู่ที่การทำให้บทบาทซึ่งมักคลุมเครือมีขอบเขตและวิธีดำเนินงานที่ชัดขึ้นสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างรากฐานข้อมูลคุณภาพสูงอย่างยั่งยืนนี่คือคู่มือที่ใช้อ้างอิงเพื่อออกแบบและพัฒนาการดูแลข้อมูลได้อย่างสมเหตุผลหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดพลอตคินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่